Blaðsíða 5. Vitinn með Sæbraut. Þann 21. júní 2019 var vígður nýr innsiglingarviti við Sæbraut í Reykjavík. Honum ætlað að leysa af innsiglingarvitan í turni sjómannaskólans en bygging háhýsa við Borgartún og Hátún hefur skyggt á geisla hans. Einnig vitinn útsýnispallur og áningarstaður en gönguleiðin með fram Sæbraut sérlega vinsæl og falleg. Það var arkitektastofan Yrki sem hannaði vitan og umhverfi. Aðgengi var haft að leiðarljósi og braut fyrir hjólastólasvæðinu sem og merkingar fyrir blinda og sjónskerta. Þær merkingar koma frá fyrirtækinu Handy Friendly sem starfar í Tékklandi en blindrafélagið með umboð fyrir vörur fyrirtækisins á Íslandi. Það verður að viðurkennast að útkoman sérlega góð og smekkleg. Reykjavíkurborg hefur einnig verið að bæta aðgengi með fleiri verkefnum. Þannig eru nú allar endurnýjaðar gangbrautir með stiftum áherslusvæðum, ýmist rauðum eða hvítum, auk þess sem aðgengi að strætóskýlum verður bætt samhliða endurnýjun þeirra. Með þessari grein fylgja þrjár myndir, svo fyrsta af vitanum sjálfum og þar sér maður tvær manneskjur önnur að taka mynd af hinni. Og næsta mynd af tröppunum við vitan, þar sér maður greinilega merkingarnar á framhlið hverjar tröppu, punktar uppleiftir og þriðja myndin sýnir uppleifta punkta í röðum uppi á pallinum sjálfum, væntanlega rétt ofan við stigann.